Ar ziņām studijā Artis Krauklis. Valsts prezidents Egils Levits un ministru prezidents Krišjāns Kariņš ir vienisprātis, ka Eiropas Savienībai ir jāvērš sankcijas pret atsevišķām Baltkrievijas amatpersonām, kuras ir atbildīgas par negodīgu prezidentu vēlēšanu norisi un represijām pret protestētājiem. Šodien Levits un Kariņš tikšanās laikā pārunājuši situāciju Baltkrievijā, kā arī Latvijas, Baltijas valsts un Eiropas Savienības attieksmi šajā jautājumā. Pēc tikšanās valsts prezidents mediju pārstāvjiem norādīja, ka Baltijas valsts un Polijas prezidenti atbalsta Baltkrievijas tautas prasību pēc jaunām un godīgām vēlēšanām, kuras novērot starptautiskie novērotāji, un tajās būtu iespējams piedalīties ikvienam, kurš vēlas. Valsts policijas priekšnieka amata konkursa komisija noslēgus darbu un iekšlietu ministram Sandim Ģirģinam virzīšanai amatā ieteikusi visus trīs kandidātus. Jau vēstīts, ka konkursā pieteikušies trīs policijas virsnieki. Valsts policijas galvenās administratīvās pārvaldes priekšnieka vietnieks pulkvedis Normunds Grūbis un policijas dienestā esošie vienīgie ģenerāļi. Pašreizējais valsts policijas priekšnieka pienākumu izpildītājs Andrejs Grišins un Rīgas reģiona pārvaldes priekšnieks Juris Šulte. Cilvēki nevar būt veseli, ja planēta nav vesela. Tā šodien pasaules talks ieskandināšanas pirmajā pasākumā Rīgas pilī teica Latvijas ārstu biedrības prezidente Ilze Aizsilniece. Viņa skaidroja, ka svarīgāk ir nesaslimt, nevis ārstēties. Tādēļ ir būtiski saprast, kā nepiesārņot vidi, saprast, kur mums visapkārt tiek izmantotas karcerogēnās vielas, kuras bērnu uzņem uzreiz pēc dzimšanas ar mātes pienu, kā tās tiek lietotas, kur tās lieto un kā no tām izvairīties. Francijā no 1. septembra teju visās darba vietās būs obligātas sejas maskas. Tā lēmusi valsts darba ministrija. Covid-19 dēļ ieviestie noteikumi būs spēkā attiecībā uz visām telpām, kur darbinieki potenciāli var nonākt kontaktā cits ar citu. Tas nozīmē, ka maskas nāksies valkāt sanāksmi telpās, atvērta tipa birojos un citās kolektīvajās darba telpās. Francijas darba ministra norādījis, ka stingrie noteikumi nepieciešami, jo jaunā koronavīrus gadījumu skaita pieauguma dēļ Francijā uz spēles ir likta darbinieku veselība un ekonomiskās aktivitātes turpināšana.